Inona ny hoe fanantenana fa maninona isika ny makany fotoana ny conférence manontolo indrindra fa nitsikeritaona fahatelopolo miaraka amin'ireo vehivavy anarivony dia avy eo miresaka zavatra tsotra toy ny hoe fanantenana satria izany izao dia mety horay amin'ny zavatra manan-danja indrindra ilaintsika resahana ary mahitsy aho miresaka betsaka ny finoana isika fa tsy mitombona ny ananana finoana raha tsy efa manana fanantenana aloha. Matetika isika manao izay inonina an'Andriamanitra amin'ny zavatra raika nefa isika manana toetra ratsy tsy mahomby fa tsy afaka mahazo finoana sy toetra ratsy ianao amin'ny fotoana iray dia miandrandra an'Andriamanitra anao zavatra. Haiko fa tsy misy manana toetra ratsy nareo, efa haiko izany. Haiko fa nareo zao mieritreritra ny amin'ireo olona izay tianareo tonga teto nefa tsy tonga, izay manana toetra ratsy ka mba mila fanampiana. Dia mety mihevitra mihitsy ianao hoe tena mila mividy ity CD ity ah, dia izany dia izany dia izany dia izany dia izany sy izany. Fa firy aminareo ny manaiky fa tsy handratra anareo ary mba nitsy toetra ihany koa. Amen. Tena efa avolavitra ary tsy tena manana toetra ratsy matetika intsony fisaky ny mba mahavita kely ireny ah, ka rehefa manao an'izany dia mila manao zavatra mitovy amin'izay lazaiko anareo ihany ah. Inona ny fanantenana? Manantena ity ah, manantena an'izao ah, manantena mba tsy ho avy ny orana. Fanantenana tsy resaka fandriana mitopatopo eny. Zao, tena mety hitranga ry ve izany sa tsy haiko hoe ahoana dia hitako fa isika izany toreny hoe mijery dia mijery dia miandry dia mijery dia miandry. Mety izany ny fanantenan'ny olona fa tsy izany no fanantenan'ny Baiboly. Fa ny an'ny Baiboly dia tena manan-kery fa tena fiandranondrana mahomby sy matoky izany. Fa te ilaza aminareo ah, inona no andrandranao an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Tsy haiko aloha. Ny karazana miandry mijery ireny fanantenana dia tsara lavitra noho izay fahazoko tsia fa inona no andrandrainao? Inona izany no andrandrainao? Inona izany no hitanao ao an-tsainao ao, ny sary ao an-tsainao ao? Ahoana ny firesakao ny amin'ny hoavinao? Inona izany ny tadiavinao rehefa mifomaraina ianao? Ianao ve izany ny ohatrany hoe tena andro indray dia miezaka fotsiny amin'ny fitany ity indray e? Sa ianao ilay hoe ore olona tsitsy lasaraina ataon'Andriamanitra androany? Androany izao mety ilay androm-pitsarako. Hitanareo rehefa ny vehivavy bevoka no mendrandra ny fahelan'ny vohakany dia mendrandra ela koa ianao. Dia ny sasany aminareo mety ilaza hoe tena efa mba nino an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra ohatra izany ihany efa 20 taona fa milaza aminareo izao tena mila vonina indray ianao amelona'ny fiandrandrana. Mitondra ny zanako rehetra mihitsy aho mandra-piterany amin'ny fotoany. Dokotera ny lazao hoe nao rery ny vehivavy fantatro ny zanabe vokela tahaka ny elefanta. Zanako voalohany dia tara efatra herinandro. Eny, faharoa indray dia tara dimy sy tapany herinandro. Fahatelo indray dia tara telo sy tapany herinandro. Ary ilay ray farany dia saika efa tara dimy herinandro. Dia avy eo indray koa izy mbola tsy ampilanja kely fa tena vavonany amoaka azy a. Dia milaza aminareo izao a, isaky ny fomaraina dia hoe androany izany ilay andro. Androany angambo izany ilay andro. Dia efa mijerinentana rehetra eo amin'ny valizy a, dia manamarina tsara rehefa mipetrapetraka tsara daholo ny rehetra. Dia hitanareo izao isaky ny mahatsiaro zavatra kely mitranga tonga dia mihevitra hoe izay ilay izy, izay ilay izy, izay ilay izy. Fa dia ny andrandra dia mbola anontany anareo ihany a, inona no andrandrainao ataony amin'ny fiainanao? Fa mitady atsika iandrandra tanjona izy ary mila atao amin'tsy hita maso sony amin'ny ao avy izany fa tsy manantena ny zavatra afaka hitanao izany ianao. Tsy manantena ny zavatra efa nananao sahady. Manantena izay tsy afaka hitanao ianao sy izay tsy mbola nananao. Fanantenana dia ilay fiandrasana mahafaly ny tsara. Tena tiako izany, fiandrasana mpifaliana fa isy zavatra tsara hitranga amiko. Isy zavatra tsara hitranga amin'ny fianakaviako. Isy zavatra tsara hitranga amin'ny firenentsika. Andriamanitra dia tsara dia manao zavatra tsara koa izy dia miteraka fifaliana ny fanantenana. Ny fanantenana izany dia toetra tsotra mahomby, fananana fijery mahomby. Raha afaka mijoro eto aho ka milaza aminareo hoe manana fijery miabo. Miainga avy any amin'izay niaingako. Dia nahitsy izay nataon'Andriamanitra tamin'ny toetrako dia eto amin'ny teny aminareo hoe namanahoana ny amaroany zavatra tsy mahomby avantraka tamin'ny fiainanao dia namanahoana koa tsy fahombiazan'ny sainao amin'izao dia afaka manana saina miova ianao sy mitoetra miova dia afaka tena ho tonga mahomby ianao izay tsy alalanao tsony tenanao. Ny olon'ny fanantenana dia tena mandata teraka ny tsy fahombiazana rehetra nefa izy mahalala sady miady amin'ny tafiditra ny fiainana fa mbola mitoetra manantena amin'ny saina mitoetra ary amin'ny resaka dia amin'ny resaka matetika sika ny milaza hoe mivavaka ho antiny manantena an'izao ary raha mihaino ny fomba firesaka tsikasika azo atoka fa tsy toy ireny manantena fiovanireny. Tsy afaka milaza kory sika fa tena mino an'Andriamanitra anao zavatra dia avy eo miresaka izany ho toy ny tsy ova mihitsy. Ty izao misy zavatra ho ataonareo tena tsika foana izany mananzavatra atao izany. Ndrehetra afaka manapa-kevitra androany ny obe fanantenana. Tsy voatery andro fihetsepo manokana ianao. Fototra be loatra amin'ny fihetsepontsika matetika. Ohatra zao izay tena tsy hainao mihitsy ny ataompoko. Afaka milaza zavatra ve tsy hainao mihitsy ny ataompoko. Amin'izao izay zavatra nantenaiko izao dia lasa nandeha nandao ah daholo. Dia nefa mila mijoro eo dia mitory aminareo foana dia tsy mikipy amin'ny fakatsary mihitsy ho an'ny fandefasana tele. Tsisy mahalala ny eo ampony hafo izany fa tsy afaka miaina amin'ny fihetsepo izany sika. Fa rehefa mientehitra be amin'ny fihetsepo isika dia izay ny vao mainka hitombony satria raha manome an'izany sika dia mamela sy manao azy atanjaka kokoa fa rehefa tsy manome ho azy sika ataontsika noana izy dia ho very ny heriny eo amintsika. Fa anaraka ny fanapaha-kevitra ao ihany ny fihetseponao avy eo. Fa ilaza fotsiny avy amin'ilay ny andohana tsy mahavidy sika raha tsy eo Andriamanitra. Rehefa famitinana melosady izany ny ahy. Ny zavatra voalohany izay lazaiko isa-maraina dia hoe Andriamanitra raha tsy eo ianao tsy havita nininina. Ary saika isa-maraina miala mifandriko aho dia mandohalika eo akaiky izany dia milaza hoe Andriamanitra tena milaza tsotra fotsiny aho fa tsy mahavita nininina raha tsy eo ianao. Tena tsisy dikany mihitsy aho. Ka rehefa milaza aminareo hoe mila manao an'izao nareo dia mila manao an'izao dia mila manapa-kevitra. Fa manao izay mba anairana anareo fotsiny aho anitsiana ny fanirianareo hifanaraka amin'ny sitrapony. Dia mba hanao izay takian'Andriamanitra dia ny ezaky ny fahafenon'ny fanahy izay ilan'Andriamanitra ataonao. Fa tianao izany mazava mba tsy hanaovanareo izany arak'izay tianareo fa tsy mahavita zavatra tsisy an'Andriamanitra sika kanefa koa mpiara-miasa aminy sika. Tena tiako ny lazain'i Renard Bonnky hoe Andriamanitra mila heri-tanana dia sika mila ny heriny. Ary izany marina. Andriamanitra mila anao. Dia mila izy dia mitady antsika miaraka mitoetra tsara izy mitady antsika ho feno fanantenana sy fahatokiana ary finoana izy fa hoe ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra atao. Afaka manapa-kevitra ny feno fanantenana ny rehetra izao izay tena tsyanao mihitsy nitranga teo amin'ny fiainako fa ny zavatra mitranga teo amin'ny fiainanao afaka manomboka vadika ao ny zavatra rehetra androany raha manapa-kevitra fotsiny anao efa izay izany ampy aza tsy fahombiaza izay ampy aza resaka tsy mahomby fa tsy mieritreritra tsy fahombiazana. Tsy isaitsaina zavatra tsy mahomby tsony aho fa za dia andeha miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra mba hanana toetra tsara satria eto aho ilaza aminareo fa tsy isy fampanantenan'Andriamanitra izay iseho izany amin'ny fiainantsika raha mbola miazona toetra tsy mahomby sika sy vava tsy mahomby. Toro zavatra tsy mbola ataonareo aloha na dia izany aza. O le retsy tena tsy nahomby ah taloha a. Izany hoe mahitsy aho zao raha vao misaina zavatra reo mahomby miaraka taloha toka dia marary ny saiko. Raha vao nivahatelo herinandro izay Steve dia nijery ahy izy dia nilaza hoe fa inona ny tsy mety aminao e. Fa nao fotoana indimy ihany izay dia tonga dia nivady fa tsy hainy mantsy ny anjo azy ao. Dohatrany ilay izy fa resam-pifankatiavana ainga izany izany hoe oh. Dia hoy izy hoe fa inona ny tsy mety aminao hoe tena manana toetra tsy mahomby ianao dia izao no lazaiko taminy hoe izao no aratsiako taloha dia hoe aho hoe raha tsy mihendrandra zavatra tsara hitranga ianao dia tsy ho diso fanantenana ianao rehefa tsy misy izany. fa izy hoe maniny ianao no mihevitra ohatra zany satria a nanana telo amroapolo taona tsy zavatsy fangiry firiana de fanararotana de fahatsompanantenana sy tsy fahatokiana de zavadratsy ny fandimbidimby de misy ratsy de misy ratsy mitranga amin'ny fiainako. Fa teny zany mihitsy ny zavatra tiany de voly atao aminao, te hitondra karazana sedra eo amin'ny fiainanao izy zay anomboanao mihevitra hoe tsy misy zavatra tsara hitranga aminao zany, de manome ny vavanao amin'izany ianao avy eo, de manome ny toetranao amin'izany, de manome ny eritreritrao amin'izany, de mitady olona tsy maombe hafaresana koa ianao de mifanaraka amin'izany nareo. Za tsy miaraka amin'ny olona tsy mahomby zany. Tsy mandany fotoana sy miarakaraka amin'ny olona tsy mahomby zany ah. Za koa tsy miala olana fa miresaka ny amin'ny olana rehefa misy zany. Fa tsy mandany fotoana amin'ny tsy fahombiazana ah. Afaka manapa-kevitra ianao androany. Afaka manapa-kevitra ianao androany. De afaka ny ho lasa mpanetana hitarika ny fianakavianao manontolo mihitsy. De afaka manentan'ireo namanao manodidina ianao. Afaka manentana ny toeram-piasanao ihany koa. Afaka manentana ny any am-pianaranao ianao. Raha ianao ny voalohany ilaza hoe ampiaza tsy fahombiazako izay. Ndre mandeha nananandro tena ratsy mihitsy ah, efa ela de ela de ela be taloha. Misy aminareo ve manandreny karazana teny fikasana amin'ny taratasy ireny? Ianao zany manandreny eny ary zao. Za zany taloha nananareny koa de ilay izy zany ndreny fitoerana tena lalina ireny. De soratra masina daholo namino zany tena feno mihitsy. Ary koa hitanareo ny tadyteny miverina foana zay tany amin'ny taona 70 Andriamanitra mila teny azonareo ny baiboly feno feo aminao eo fa mbola tadyteny zay. Fa de tena reraka ary nandalo fotoatsarotra mihitsy de nakao amin'ilay teny fikasako aho de navadibadiko ifangaro zany satria zany fanaovana azy ireny. Fa afangaronao zany aloha zareo de misintona ray ianao. Ao ianao de zay zany tokony ho zava-dehibe ianao amin'iny andro iny. Fa tamin'ny maraina nanao zany ndray tamin'ny baiboliko ihany. Nataoko fanahiny zany satria ny hevitra fa mety azo zavatra daladalaka mba afaka mianajavatra. Isaia 5:20 de mampahory any Ariela ka isy fisetoana sy fitaraina anao aminy. Nisy fotoana koa nahazo fa loza ho anareo mpiatsara velatsia de hoy aho hoe o mila safidy ray hafa zany. Fa tamin'ny andro ihany de nahazo ndreo manafahadimy ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo andao jereny zany soratra masina zany fa de tena teny avy amin'Andriamanitra ho amihitsy izany. Ary Andriamanitra ny fanantenanany e, fa tsy Andriamanitra ny tsy fanantenantsika izy. Tsy afaka manao ninina aminao izy raha tsisy fanantenana ianao ary afaka manao fananina feno fanantenana ianao. Afaka milaza ianao hoe Andriamanitra de anao zavatra tsara eo amin'ny fiainako. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny finoanareo. Finoanao mahavita zavatra maro. Inona izao ninonao? Avy amin'ny traikefa ny finoanao mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina zao. Ndao akarintsika ambony zany de jerentsika indray. Le Andriamanitra ny fanantenana fa tsy mitrangy zany raha tsisy fanantenana. Fenoy ny fifaliana sy fiadanana avy amin'ny finoana ianao de manana zany toetra momby zany. Fa izy zavatra tsara nitranga lazao hoe tena zany nonoko taloha tsy nisy tsara nitranga fa dakao any mivavany de vo de lazao hoe fa mbola iny zany ihany andro any de rapitso de ny andro manaraka de ny andro manaraka de ny andro manaraka de ny andro manaraka. Toy izy ny finoana. Finoana akory tsy zavatra andramany zany fa fomba fiainantsika zany. Avy amin'ny traikefa ny finoanao ary tiako mihitsy te hamela ny herin'ny fanahy masina ao amin'ny fiainanao ianao manaova toetra tsara. Amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina ampiazay ny fiainana malemy, mahonena, mampalahelo sy izay motraka. Fa mitady hery a amin'ny fiainako. Amen. Andriamanitra ny mpanome fanantenana fa tsy hoe tsy fanantenana. De volo ny mpanala ny fanantenana. Fanahina sy tsy fahombiazana mangalatra fanantenana. Raha mahatsiaro tsy fanantenana ianao na reraka amin'ny zavatra ray de mila mitsangana amin'ny maty ny finoninao. Fa rehefa manao zany ianao anafaka anao avy hatrany ny finoninao. Na de tsy afaka manakana ny fihetsepo tsy mahomby tsisy eo azy sika, afaka avilitsika lalana izany amin'ny fananana fisainana marina sy toetra fampiresahana ary asa. Tao jerena ny Romana 12:13. Fankatiava araka ny fankatiavan'ny mpirahalanitra ary lalana amin'ny fanomezam-boninahitra toy ny fianakaviana iray. Aleo aborako izao mba ho fandrefezana tsara, ny olatiana tena mahafaly anao foana. Raha ohatra ianao ka tsy faly afaka lazaiko anao ny fantsiny izany, mela amin'ny ao an-tsainao dia manaova zavatra ho an'ny hafa. Zaho zao efa nanome anareo $1,000 tamin'ny tolontsaina sady. Hoe raha tsy faly ianao, aleloia. Ndana fotsiny manao zavatra ho an'ny hafa. Fa tsy aro hafa mihitsy ianao. Verena amin'ny romanina. Mazotofa aza malaina, tena tiako. Mazotofa aza malaina ary aoka afana fo amin'ny fanompoana ny tompo. De hitanareo, kristiana, de everina hoe ho faly foana. Tena tokony hoe everina ho faly mihitsika. Fa tsy mahatsiaro faly ange a. Esory eo amin'ny olanao ny sainao. Esory amin'izay zavatra tsy nananao sainao, dia manombomby resaka zavatra mahomby, manombomby manao zavatra ho an'ny hafa, fa efa manome plan d'action anareo ge izahay. Tsy fantatra hoe iza ny vadiko dia tsy ahoanao ny olana izay ananako. Misy tsy hainao dia misy tsy hainao. Hitanareo izao, ianao tsy mahombony amin'izany, tsy hanompo izany mihitsy. Mety tsy afaka hanovan'ny olona rehetra ianao fa afaka manovanao ianao. Amen. Fa manana kristianina betsaka, maina, mafy, manadala isika. Ny baiboly milaza fa tokony ateraka indray isika fa tsy mikorotana indray. Marina izany. Eny efa leo a. Ho any am-piangonana indray, tsy zavatra tsara mitranga mankany am-piangonana dia moa teny efa leo a. Tena tsy faly a. Tsy mba misy zavatra tsara mitranga amiko. Mila fanampo isika dia hafaliana, dia fahavitriana. Karazana hafaliana, karazana tsiky, karazana afo. Eny ary fa izao eno kely a, hitanareo izao tsy sarotra izany eto. Tsy mila miasa mafy akory mba ny an-tananareo raha afaka milaza izay tiako lazaina dia lazanareo yeo. Fa hoana rehefa modinareo? Efa tsapanareo ve ilay? Efa tsapanareo ve ny fahatsapany hevitra anome miletika amin'ny lalina dia lalina tokoa? Jereo raha tianao hevitra marina ny olona fa mahomby ny maha-kristianina anao dia nijanona faly foana ianao ninona mitranga eo amin'ny fiainanao. Hitako fa ny hafaliana ny fanomezana angeza indrindra nomen'Andriamanitra antsika ny fifalian'ny tompo no heritsika. Mamaky bokatry ny arbonkia amin'ny resaka vokatry ny fanahy, resaka zavatra tena mahakasika mihitsy izy. Efesianina 5:1 milaza hoe ary ianareo dia efa velominy na dia mbola maty ny fahotana azy, fa tsy hoe ianareo dia no hamafisiny. Betsaka ny kristiana izay mafy amin'ny fomba fivavahana, voakorotana, dia mingonongona dia mitaraina foana fa efa ny velominy ianareo tamin'ny ianao maty tamin'ny fahotanao. Ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty no tonga nanangana anao fa efa ny velominy ianareo. Ndao itoy ary dia hijery ny ambin'ilay soratra masina anao izay makina azy rehetra. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Hitanareo, miaraka daholo izy rehetra, afaka ny aharitra ianao dia tsy miala, dia tsy mijanona raha mifaly amin'ny fanantenana foana. Miantrany olona masina arak'izay ilainy, mizara ny ilain'ireo olona masina, toy amin'ny fampianana fampetranoana, Hitanareo hoana ny fandehan'izy rehetra, misahirana manampy lafoana ianao, mety ilaina miaritra sy maritra ianao rehefa mandalo zavatra, fa raha mifaly amin'ny fanantenana ianao ka mitoy manampy olona dia mijanona amin'ny fanantenana foana dia mitoy manampy olona, tsisy devoly any amin'ny elo izay afaka hiazona anao, tsy azony zavatra tian'Andriamanitra ho azonao. Fa tsy afaka manao zany ndre mandeha na indro fotsiny ianao fa mila ataonao zany dia ataonao dia ataonao ataonao. Tena tiako ty. Petera voalohany toko voalohany dia ny fahatelo, nateraka indray isika ho amin'ny fanantenana velona. Raha mitytosy dia misy teny roa eo miresaka fanantenan'ny fiainana mandrakizay ary nylazaiko ty mali ariva fa mbola te laza indray a, hainao ve zany hoe fiainana mandrakizay? Zany tsy midika hoe mamerina ny vavaky ny mpanota dia indray andro any ho any an-danitra ka dia ho mahoniana foana raha mbola eto. Ny fiainana mandrakizay midika fa rehefa nateraka indray sika dia mandray fiainana mandrakizay, zany midika fa mandray fiainana sika tahaka an'Andriamanitra manana fiainana. Karazam-piainana inona zao no heverinao fa misy eo amin'Andriamanitra? Fanampy afa faly izy, mino afa feno hery izy. Le fiainana amin'Andriamanitra zany, ary amin'ny diksionera grika dia voalaza zany hoe zany fiainana mandrakizay zany dia fanehoana sy fanatanterana fenony amin'izany fiainana zay efa ananany mpino izany. Zaho jereo midika zavatra amiko zany satria mampianatra ny teny a, fa ny tena tanjoko dia ny anampy ireo mpino rehetra atakatra fa efa misy zavatra ho azy ao amin'i Kristy. Dia ny ampifanaraka izany amin'ny isan'andro mpiainany dia hiaina ny fiainana izay nahafatesan'ny Jesosy ho azy. Tena faly aho fa olona 5,000 latsaka no voavonjy maly ariva. Fa hitanareo izao fa tsy mbola ampy azy zany. Fa tsy tiako voavonjy fotsiny nareo fa tiako hiaina voavonjy koa. Tiako azonareo ny fiainana nahafatesan'i Jesosy omena anareo. Ary avy eo manaraka iseo tele iteny aminareo ny fomba hafana manana izany fiainana izay nahafatesan'i Jesosy omena anareo izany fa tsy tapitra androany izany. Izao. Oh, raha amin'nytenitena ankafiziko ny Zakaria 5:17. Dao karitsika ambony. Verena ho amin'ny fiarovana mafy dia fiarovana sy fahombiazana ny mpifatotra manana fanantenana. Anio no anambarako hoe hanonitra roa eno anao a, anao avy roa hoe ny fahombiazanao taloha. Izao sika izao dia mandeha amin'ny morony. Eny ary izao jereo. Andriamanitra mampanenteny antsika fa raha ho lasa mpifatotra manana fanantenana sika. Ainareo ve izay lazaiko fa mifatotra amin'ny fanantenana? Tsy afaka mitsoaka amin'izany aho. Tsy afa miala amin'izany aho. Fanantenana. 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 Izay jereko rehetra. Fanantenana, fanantenana. Rehefa manao izany ianao, tsy hita ny devoly izay atao anao. Izao hoe noy aho. Ny devoly dia anafika atsika. Tonga anohatra atsika izy. Ho avy amin'ny fisainana tsy mahomby dia hiezaka hiteny atsika fa hoe Nef. Tsy mahazo atsika izany izy. Raha mbola mitoetra ho mpifatotra manana fanantenana isika. Amen. Fa mifoy ianao ny maraina ny devoly milaza hoe tsy zavatra tsara hitrango anao androany. Ianao ngefa ny andro 5,000 taona e, tsisy ovy izany eo. Ianao izao nanana aretina andoha nitaiza 10 taona fa tsy manana izay aretina andoha izany intsony aho izao. Mila mitoy manan-tena ianao isan'andro. Mila miteny ianao hoe androany izao dia androko. Dia mendrandra. Hitanareo tsisy antony tokony hijoroko eto intsony. Oraray, anao izay any an-tanana anareo. Ie, afaka mitondra anareo amin'ny fihetse-po mahafaly a rehefa eo ihany anareo. Fa tsy izay no tadaviko anareo fa tiako anana fepetra mihitsy. tiako manana fahatakaran-javatra nareo mba ho zavatra afaka entinao mody miaraka aminao zany, ka rehefa inao ny fomba nanana zany toetra araka an'Andriamanitra zany de janona feno fanantenana ianao de milaza aminareo aho fa tsisy de volana amin'ny elo zay afaka andresanao. Tsy mampanina azy mitrango amin'ny fianakavianao ny ara-bolanao, ie zany tsy midika fa tsy handratra sy ho mafy zany, fa rehefa milaza ianao Andriamanitra mino teninao a, mino zany a, de mila milaza zany mafy ianao, mino ny teninao ao, mino ny fampanantenanao a, ary de toy amin'ny finoana foana, amin'ny finoana foana rehefa ataonao zany, ny Andriamanitra ny fanantenanao no ameno ny hafalianao sy ny fiadananao.